Hamas ofensīva sākās agri no rīta ar masveidīgu raķešu uzbrukumu Izraēlas teritorijai no Gazas joslas. Raķetes sasniedza ne tikai tūmā esošo Aškelonas pilsētu, bet arī 70 km attālo Tel Avivu. Izraēlas aizsardzības spēki paziņoja, ka no Gazas ir izšautas vairāk nekā 2200 raķetes. Lielāko daļu no tām pārtvēra Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēma Dzelzs kupols, tomēr vairākām izdevās sasniegt mērķus un radīt postījumus. Raķešu uzbrukumu aizsegā desmitiem Hamas kaujinieku pa sauszemi un arī pa gaisu, izmantojot paraplānus, pārvarēja stingri nocietināto Gazas un Izraēlas robežu un iegāja tuvējās apdzīvotajās vietās, atklājot uguni ne tikai uz izraēliešu karavīriem, bet arī uz civiliedzīvotājiem.